Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vuti kohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Vuti kohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Nagu tähelepanelik kuule ja võibolla juba helipildist aru sai, siis seda puhku on Andres saates Skype'i ohendusel seoses viibimisega Itaalias seoses tähtsate asjadega. Aga meie saade näeb välja nagu ikka tavalvärane ja alustame Vutikohtu 67. istungit esimese päevakorra punktiga, milleks on möödunud nädala jooksul toimunud tähtsamad kohtumised ning kohe eilsest õhtust on võtta üks põnev ja intrigeeriv mäng, kui Manchester United Inglismaa kõrgliiga võib öelda viimase kahe kuu kõige edukam võistkond kohtus tabeli viimase Sheffield Unitediga ja kaotas 1-2.
No, mina ütleksin kõigepealt nii palju, kuna see riik, kus ma parasegu viibin, ei ole just võrreldes Eestiga koduvabariigiga eriline IT-gigant, siis ma seda mängu kahjuks näha ei saanud. Küll aga lugedes neid põgusalt ülevaateid Inglismaa meediast, siis ma ütleksin lihtsalt lühidelt selle kohta nii palju, et tõeks saigi täpselt see, mida võis nii-öelda kas aimata või ennustada, et Manchester Unitedil siiski ei ole veel seda kindlust ja stabiilsust ja sellist robustsust, et selles olukorras, kus nad olid järsku tõusnud tabeli liidriks, ennast piisavalt kindlalt tunda ja niimoodi juhtuski, et kodus saadi tabeli viimaselt meeskonnalt, kes sai 20. voorus hooaja teise võidu peksa.
Jah, aga samas vaadates tervet seda hooaega Inglismaa Premier League'is, siis säärased ootamatud tulemused on tänavu olnud veelgi sagedasemad kui muidu. Nii et mingil hetkel pidigi United kuskil peksa saama ning loogika ütles ka seda, et see ei pea tingimata tulema tippmängus, vaid nagu Inglismaal ikka kombeks, see võib tulla igal poolt, et samamoodi nagu Liverpool kaotas Burnleyle, nüüd United kaotas lihtsalt Sheffield Unitedile. Ma nagu sellest ühest kaotusest minu mõelest nagu väga palju välja lugeda ei saa, et oluline on Manchester United seisukohalt nüüd see ja nende rivaalide seisukohalt muidugi ka, kellega seal tabeli tipus konkureeritakse, et milline on Manchester Unitedi reaktsioon sellele kaotusele ja arvestades seda mängude seeriat, mis neid ees ootab, ehk et järgmises kolmes mängus on vastasteks Londoni Arsenal, Southampton, Everton, mis on, ütleme, ükski ei ole nüüd see täielik tippmäng, aga kõik on ikkagi sellised, ühtegi seda tabeli lõpuosa satsi ka vastas ei ole, et ühtegi nagu võitu tabelis ette ära ei saa kirjutada, mis nendest kolmest mängust suudatakse saada, ehk et hoiatav näide Liverpooli näol on ju olemas, et ühele halvale tulemusele järgnenud on Liverpoolil veel 4 halba tulemust Premier League'is ning et sellise seere peale sattumine tähendab kohe ka tabelis Robinal kukkumist. Nii et see on nagu Manchester United seisukohalt nüüd kõige tähtsam, kuidas sellest asjast üle saadaks.
Ja siis see juures teine Manchesteri meeskond, kellest me viimasel ajal oleme natukene vähem rääkinud kui sellest punasest Manchesteri meeskonnast, on siis nüüd ühtäkki tõusnud tabeli liidriks ja on hirmsa soos, ehk siis Manchester City, ehk et lihtsalt minu selline tunnetus on selline, et Manchester City on just saavutanud praegu pärast väga-väga konarliku hooaja algust sellise hoo ja kindluse, et ei saa muidugi öelda, et neid keegi praeguses staadiumis pidurdada ei suudaks, aga et see nende mängijate tase plus võitmise oskus, ma isegi ütleksin, on klassi võrra kõrgem kui Manchester Unitedel, ehk et siit nüüd City võib minema põrutada väikselt.
Absoluutselt nõus ja noh, nüüd seda vormikõverat vaadates, siis seal on ikkagi Manchester City seis hiilgav. Pärast seda, kui nad 21. novembril kaotasid Premier League'is Tottenhamile võõrsil 0-2, pärast seda on siis Premier League'is peetud Manchester City on mänginud 11 mängu, millest nad on võitnud 9 ja viigistanud 2 ning selle 11 mängu jooksul on neile löödud 2 väravat. Ehk et kaitse peab, võidud tulevad, väravaid lüüakse ka, kus juures päris palju sellepärast, et siin noh, võidud on olnud ikkagi suures koorilised, viimased 3 võitu, 5-0, 2-0, 4-0. Nii et selles mõttes küll, et Manchester City, kes oli siin nagu ütleme, noh, kellest juba paari nädalast räägiti kui satsist, kellel tegelikult on ilmselt seis kõige parem, et Kevin De Bruyne vigastus ja Sergio Aguero koronaviirusesse nakatumine, noh, tekitasid küsimuse, kas see võistkond suudab sellest üle olla, nüüd see viimased tulemused viitavad, et suudab küll, nii et jah, et Manchester City on selgelt praegu Premier League'i soosik number 1. Täiesti mängust väljas pole endiselt ka Leicester, kes siis eile mängis võõrsil Evertoniga 1-1 viiki. No ei saa öelda, et see halb tulemus Leicester jaoks oli, aga hea ka ei olnud. Et noh, võõrsil viik Evertoniga ei ole midagi halba, aga Leicesteril, noh, kellel on mingisugused tiitli ambitsioonid kindlasti olemas, siis ikkagi kaotatud punktid.
No täiesti mängus väljas ei ole esimesest vähemalt 7 meeskonnast, kes on kõik 8 punkti sees, kus juures need 6 ja 7, ehk et Tottenham Everton on pidanud Manchester Cityst mängu vähem, mitte keegi, ehk siis Manchester City, Manchester United, Leicester, West Ham,
yeah.
Liverpool, Tottenham Everton on kõik ikkagi, see tabeli tipp on nii tihe, et mängitud on pool hooaega, et siin ei ole mängust väljas veel kindlasti mitte keegi.
Ja ongi nüüd huvitav, et mida West Ham, kes siis võitis viimati Crystal Palace'it võõrsil 3-2, kas tõesti West Ham suudabki selle esineliku tempos püsida ja hooaja lõpuni eurosarja kohale konkureerida? No see oleks väga, väga suur üllatus. Isegi arvestades, no tegelikult ei, see oleks igast otsast vaadates väga suur üllatus.
Ja see oleks kindlasti, jah. See oleks umbes samamaist üllatus, peaaegu samamaist üllatus, kui Leicesteri meistriks tuleb. Aga eks siin on ka selliseid natuke selliseid eelarvamuse mängus, mis seostuvad David Moyesi äärmise antipaatiaga teatud ringkondades ja veel muude nüantsidega. Aga noh, tegelikult see koosseis on korralik ja noh, Thomas Soucheki näol on West Ham leidnud endale kahtlemata ühe Premier League'i parima keskpoolkaitse esimese loo ajal võõrast keskkonnast tulles on pannud kohe igate pidi kõik seal põlema, nii et noh, jällegi päris võimatu ei ole miski.
Ja küll aga on võimatu nüüd see, et Frank Lampard Londoni Chelsea'ga peatreenerine Inglisma meistriks tuleb, sellepärast et Frank Lampard ei ole enam Londoni Chelsea peatreener.
Kunagi võib-olla tuleb.
No kunagi tulevikus ei saa välistada, jaa, et Chelsea on kindlasti klubi, kus peatreenerid tuuakse ka tagasi, nagu me Jose Mourinho näitel teame, aga samamoodi on tegemist siis klubiga, kes ikkagi vahetab neid väga sageli ja Frank Lampardi ametiaeg jäi siis 1,5 aasta pikkuseks pärast eelmise nädala 0-2 kaotust Leicester Cityle oli see tegelikult see, mis nagu siis otsustas, et ta küll see ühe karikamängu veel töötas meeskonna juhendajana, aga esmaspäeval ta vallandati ja juba eile oli uus mees pukis ja ka treeneripingil, ehk et Thomas Tuchel kõige suurem staar treener, kes hetkel tööta oli, selle Chelsea'ga endale palkas.
No ma arvan, et anname nüüd Thomas Tuchelile 100 päeva küll ei anna, aga anname täna nüüd
Chelsea kindlasti ei anna, talle 100 päeva.
Just, ärme meiega anna, et laseme nüüd siin paar või mõned mängud minna ja hindame siis Chelsea olukorda uuesti.
No jah, aga samas see, kuidas nagu, no okei, Chelsea olukorda hindame küll uuesti, aga seda klubi nagu käitumismustrist ma arvan annab ühe hea signaaliga see, et Tuchelil lepingu pikkus on kõigest 1,5 hooaega esmase lepingu pikkus, ehk ta sõlmis praegu klubiga ainult 1,5 hooaja pikkuse lepingu ja noh, Chelsea enam ei varjagi, et nad töötavad kogu aeg lühikese plaaniga.
No aga me ei tea, see võis ka olla äkki Tuchelil soov, kuigi pigem mitte, aga välistada seda päriselt ei saa, aga jah, tõesti need need signaalid, mis sealt tulevad, kuigi jällegi Lampard ikkagi hoiti maksimaalselt kaua antud olukorras, ma ütleksin, et seda jälle arvestades nad on ikkagi treenereid vallandanud viimasel ajal eriti märksa lühema süütenööriga, nii et jällegi aega annab aru.
Inglismaal mängiti nädalavahetusel ka karikamängud ja nagu arvata oli, siis nädal aega varem 0-0 viigid riikinud Manchester United ja Liverpool pakkusid karikamängus hoopis avatuma lahingu, mille võitis Manchester United 3-2 ning karikas oli põnev mäng ka see, kus Southampton alistas Arsenali 1-0. Aga noh, samas kumab nagu läbi selgelt, et see Inglismaa karikas tänavu tipklubide jaoks on nagu ikkagi noh, veelgi teise järgulisem kui muidu, mul on tunne.
No ikka täiesti selgelt, no näiteks Arsenal ikkagi kasutas, noh kindlasti mitte teist koosseisu, aga ikka andis näiteks nii palju puhkust teatud mängijatele, kellele võimalik oli, nii et see mängude tihe kalender ikka eelkõige sunnib teatud otsuseid tegema ja seal ohvreid tooma mingilgi määral.
Põikame kiirelt Hispaaniasse, tõdeme, et kõik kolm suurt olid võidukad, aga selle vahega, et Madridi Atletico möödunud nädala jooksul pidas kaks mängu ja võitis need mõlemad võõrsilei parri 2-1, kodus Valentsiat 3-1, mõlemad tulid küll sellised keerulised võidud, aga tulid ära ja see tähendab, et Atletico oma kohta tabeli tipus kindlustus, et neil on küll Real ja Barca võitsid mõlemad ka, aga Atletico edastab Reali 7-ga ja Barcelonat 10 punktiga ja omab ühte mängu veel varuks ka.
Madridi Atletico 15 võitu, 2 viiki, 1 kaotus, väravate vahe 36-8.
See on väga-väga. Saksamaal juhtus see, et kõik sai veel selgemaks, ehk et kõik Bayerni rivaalid koperdasid ja Bayern muidugi võttis rahulikult ja sellise lakoonilise 4-0 võidu Schalke üle. Ja seal teised lähimad jälitajad Leipzig ja Leverkuseni Bayern mõlemad kaotasid.
Jah, no see on, ütleme nii, et möödunud rahvusvahelise jalgpalli nädala kindlasti kõige kurvem üldse, mis Bundesliigas toimus, et me siin alles paar nädalat tagasi rääkisime, et Saksamaal on endiselt põnev ja kõik need edasi. Ja
nüüd on äkki jääbki on ju põnevaks, jah.
Ja nüüd jõudsime just täpselt teise ringi algusesse. 18 vooru on Bundesliigas peetud. Ja no põhimõtteliselt paneme poole kinni. Räägime siis, kui tõesti jälle midagi, ma ei tea, vahe muutub vähemaks kui 5 punkti või midagi sellest.
No just. Itaalias ikkagi see, mida siin eelmine nädal ka puudutasime, et AC Milanil 3 keskkaitsjat puudu ja aga et noh, et Zlatan on ju olemas, ei olnud sellest kasu midagi. Atalanta tuli Milanile küll ja tegi neile 3-0 ära. Tõsi, Inter ka samal ajal vääratas, ehk et Milan säilitas küll liidrikoha, aga tabel muutus lihtsalt tihedamaks. Aga no Itaalia põhisündmus puudutas ikkagi siis karikamängus, kus vastamisi olid just nimelt Inter ja Milan oma vahel ja kus Romelu Lukaku ja Zlatan Ibrahimovici vahel läks ütlemiseks ja kiskumiseks.
Jaa, no seda mängu mul oli võimalus televiisorist vaadata Rai 1 kanali pealt ja ütleme nii, et seda analüüsi, noh, Itaalia keelt ma küll sel määral ei mõista, aga oli tunnetatav. Põhimõtteliselt selles mängus ka seal Rai kommentaaris ja stuudios räägite põhimõtteliselt ainult Lukaku ja Ibrahimovici intsidendist, ehk siis kaks suurt mängijate, suurt ego läksid esimese poole ja lõpus omavahel karvu pidi kokku ja rohkem see mõjutas siis Milanit ja Ibrahimovici, kes oli ikkagi selgelt mõjutatud sellest ja tegi teisel poole ajal väga rumala ja kerge vea keskväljal see punase kaardi. Milan juhtis seda mängu 1-0, aga siis päris mängu lõpus Inter Christian Erikseni väravast võttis 2-1 võidu, nii et see oli küll duell, kus Lukaku ja Inter panid Milani ja Ibrahimovici selgelt paika. Öeldi seal, mis seal öeldi, selle kohta ringleb väga erinevaid versioone, oli süüdi rohkem, kes oli süüdi, aga fakt on see, et Inter ja Lukaku võitsid.
Jah, ja no, eks siis lähipäevad toovad ilmselt selguse ka selles osas, kas Ibrahimovic saab seal selle öeldu eest mingit karistuse veel juurde või mitte, aga jah, et karikast on nüüd AC Milan väljas, aga Serie A nad jätkuvalt juhivad, samas Serie A's Torino Juventus sai 2-0 võidu Bologna üle ja nende seis pole enam, mis vahepeal oli siin jällegi väga kurb, siis nüüd enam üldse nii hull ei ole, ehk et kaotavad liidrile 7 punkti ja üks mäng on varuks, et nüüd on jälle asi natuke ilusam.
Itaalia tabeli tipp on ikkagi väga võrreldav sellega, mis toimub Inglismaal esimesed seitse meeskonda, loen ka nad kiirelt ette, Milan, Inter, Rooma, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio, ehk kõik sellised suured klubid ongi potentsiaalne esiseitse ongi koos, nad kõik on 9 punkti sees.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paf.
Vutikohtu 67. istung jätkub ning meie saate pikema teema juures pöördume tagasi ainetele, millest me oleme eelmise 66 vutikohtu saate jooksul ka vähemalt kahel korral, vist isegi kolmel korral rääkinud. Ehk et taas on põhjust rääkida Euroopa Superliigast ja selle siis noh väidetavast planeerimisest, selle võimalikest tagajärgedest. Sellepärast, et möödunud nädala jooksul Euroopa jalgpalliajakirjanduses on sel teemal jällegi väga palju kirjutatud ja sellest ka räägitud. Kõige jõulisema ajendi selleks kõigeks andis eelmisel nädalal rahvusvahelise Euroopa jalgpalliliidu ehk et FIFA ja UEFA ühisavaldus, kuhu millega olid ühinenud ka kõikide teiste maailmajagude jalgpalli katusorganisatsioonid, aga noh, need ülenud viis väga tähtsad ei ole, et seal oli tähtsad see, et FIFA ja UEFA panid seljad kokku, mida pole viimasel maailma jalgpallis väga palju näinud, ning nad panid seljad kokku ja andsid teada, et igasugused separatistlikud võistlused, mida keegi kavatseb korraldada, päädivad sellega, et kõik seal osalevad mängijad ja klubid saavad võistlus keelu FIFA ja UEFA võistlustelt. Ehk et iga mängija, kes selles teoreetilises Euroopa Superliigas platsile läheks, oleks automaatselt, ei oleks ta enam automaatselt võimalik osaleda koondise jalgpallis. Ja noh, kindlasti on võimalik rakendada sanktsioone ka klubidele. Nii et selline väga konkreetne ultimaatum käidi välja. Tekis kohe küsimus, et nagu, see tuli nagu suht tühjast kohast. Et ei olnud mingit viimastel nädalatel olnud mingit nagu arengut või sündmust, et mis oleks pidanud sellise reaktsiooni esile kutsuma, aga kohe kui see FIFA ja UEFA avaldus oli nagu välja tulnud, siis hakkas nagu ilmnema, et tegelikult on jällegi viimastel nädalatel mingites Euroopa tippjalgpalli klubide kuluaarides liikunud erinevad mõtted, kavad, mingid diskussioonid ja paistab, et kogu seda protsessi praegu kõige rohkem veavad ikkagi kaks Hispaania tippklubi. Ehk et Madridi Real ja FC Barcelona on meeleheitel ja näevad oma meeleheite peamise lahendusena just nimelt Euroopa Superliigad. See ja meeleheite põhjuseks on tohutu raha häda, mis on tekkinud koronakriisist. Real ja Barca elavad üle oma võimete juba pikki aastaid ja kulutavad ebamõistlikult suuri summasid mängijate palkadele, et toota edu, milleta nad hakkama ei saa, aga see kõik on nad viinud siis hetkel korraliku finantsummikusse, kust väljapääsuna nähakse siis Euroopa Superliiga tekitamist, aga jätkuvalt ei ole neil õnnestunud kokku panna koalitsiooni, millega see plaan esile tuua, sest et see realiseerida saab selle plaani ainult siis, kui pardal on Inglismaa tippklubid ja pardal on ka Itaalia ja Saksamaa, Hispaania on niikuni.
No nii palju ütleksin siis sulle, no mitte vastu, aga selgituseks, et ka Inglismaa tippklubidest, kellest siis kuuldavasti selles projektis oleks sellel nii-öelda suurel kuuikul, oleks koht tagatud ka näiteks Manchester United ja Liverpool, keegi ei ole küll ametlikult kommenteerinud, et nad kindlasti ühineksid, aga Inglismaa jalgpallimeedia, mis on väga hästi informeeritud, on siiski kirjutanud võrdlemisi sellises pool kindlas kõneviisis, et Manchester United ja Liverpool on ka siiski selle plaani taga teatud tingimustel, nii et võibolla see ei ole ikkagi ainult Barcelona ja Reali ja Milanist on veel juttu olnud algatatud teema, vaid on ka teisi, aga ma arvan tegelikult, et meie kuulajatele, kes selle teemaga nii hästi kursis on hea ära selgitada, et me ei räägi kindlasti mingisugusest sellist uuest tuulest Euroopa ja maailma jalgpallis, et tegelikult juba 90. lõpust on see nõnda nimetatud Superliiga teema üleval olnud ja alati küll erineva kiirusega surnud valdavalt siis selle tõttu, et UEFA või ka FIFA, eelkõige UEFA on leidnud oma klubisarjadele on neid ümber ehitanud, algul kaotati karikavõitjate karikasarja ära ja laiendati meistrite liigat ja pärast kümnend umbes hiljem või natuke rohkem kui kümnend hiljem muudeti meistrite liiga formaati veel, aga need hääled ikkagi eelkõige jah, Madridi Reali ja kui Madridi Reali president oli veel Florentino Perez, siis tema poolt olid ikkagi väga, väga jõuliselt nõudsid selle tulekut peame tagama, et parimad mängivad alati parimatega, on üks legendaarne lause, mida Florentino Perez on olnud, aga nüüd on jälle see jutt välja tulnud ja tõepoolest nagu Edka mainis, et eks koronaviiruse pandeemiast tulenev finantskriis, mis tegelikult on märksa rohkem mõjutanud väiksemaid klubisid ja liigasid kui suuri. Eks see on selle ajend olnud ja nüüd saab kindlasti olema huvitav on võib-olla halb sõna nagu, aga jah, et eks saab olema näha, kas ja mill moel see FIFA ja UEFA, see on otsu mõttes ikkagi ähvardus, mõjub, kuigi on ka juba kuulda hääli, et tegelikult see on nagu tühi ähvardus legaalselt, isegi Euroopa Liit on tulnud selle algatuse tõrjumise taha, Euroopa komisjoni asepresident Margarita Schinas võttis sõna teatas, et euroopalik eluviis ei käi kokku ainult rikastele ja suurematele reserveeritud laudadega, nii et kahtlemata on see teema praegu ikkagi õhus.
No ma julgen arvata, et FIFA ja UEFA tegelikult juriidiliselt neile turja karata selle ähvarduse osas ei saa, sellepärast, et nad tegutsevad Šveitsis ja tegemist on MTÜ-dega ja nad võivad oma sisemist elu korraldada nii, nagu nad tahavad, seda tuleb alati meeles pidada, et tegemist ei ole kuidagi nagu valitavate organisatsioonidega avalikuse poolt, või tegemist on eraalgatuslike kodanike ühendustega. Aga siin oluline ka siis peatada sellele, et miks ikka seda superliiga ideed, miks ta nagu üldse elus on ja eelkõige on, seal on kaks põhjust, üks on see, et tipklubid tahavad garantiisid, et nad saavad igal hooajal väga heal tasemel rahvusvahelist sarja mängida. Praegu, nagu või kogu aeg, on see olnud sõltuvuses ikkagi koduste meistrivõistluste tulemusest. Kas klubi pääseb meistrite liigasse või mitte? AC Milan pole aastaid meistrite liigas mänginud, sellepärast, et nad olid aastaid Itaalia kõrgliigas seal kuskil tabeli keskel. Inglismaa kuus suurimat klubi finantsilises mõttes, kuigi sportlikus mõttes on Leicester seal Arsenalist viimaste aastate põhjal selgelt nagu üle olnud, aga kuus suurimat finantsklubi, ehk et mõlemad Manchesteri klubid, Liverpool, Tottenham, Chelsea ja Arsenal, nendest kuuest meistrite liigas igal aastal kaks tükki peavad eemale jääma. See on nagu teada, sest et Inglismaal on neli kohta meistrite liigas. Säärane asi ja olukord muudab selle klubi omaniku jaoks selle, ütleme, riskantseks investeeringuks, aga kuna üha enam ongi Euroopa tipklubid muutunud investeeringu objektideks, eriti just Inglismaal siis, aga ka Itaalias, siis need investorid soovivad leida variante, kuidas oma investeeringuid kindlustada sääraste ootamatuste vastu, mis võivad jalgpalli väljakul ikka juhtuda, ehk siis sellised ootamatused nagu kaotused näiteks. On ju. Teine asja on siis see, et meistrite liiga on küll aastate jooksul muudetud üha rohkem tippriikide poole kaldu olevaks ja minu mõelest on see olnud mõistlik ja õige, sest et ikkagi mida tugevam see võistlussarja on, seda parem. Tõsi, siiamaani meistrite liigas alati on ikkagi jäetud ka mingisugune pisku, mis on küll tõsi üha väiksemaks jäänud, väiksemate riikide esindustele, et me oleme näinud seal isegi Küprose klubi veerandfinaalis, me oleme näinud meistrite liiga põhiturniiril Iisraeli klubi, me oleme näinud seal Poola klubi, Rumeenia klubi, Bulgaaria klubi, aga jah, et samas on tõsi see, et meistrite liiga alagrupi turniirist arvestatava osa on ikkagi olnud sellised tühjad mängud, kus nagu väga liiga palju ette aimatavust tulemuste osas, liiga vähe põnevust ja õigeks lahinguks läheb alles kevadest. Tipklubid näevad, et kui nad mängiksid ikkagi sagedamini oma vahel ja mis siin oli vist Barcelona vist tõi välja selle, et me ei taha jälle 7 aastat oodata, et me saaksime Anfieldil Liverpooliga mängida. Nad lihtsalt vahepeal ei ole kokku sattunud, 7 aastat ei sattunud. Et oma vahel mängides oleksid toodetavad teletulud suuremad ja see läbi noh, ka tulud suuremad. Samuti kui reorganiseeruda selleks superliigaks, siis pole vaja neid teletulusid solidaarselt muu Euroopa ja muude klubidega jagada, mis praegu ikkagi nii Euroopa kui maailma jalgpallis see solidaarsuse printsiip ikkagi väga selgelt kehtib. Ehk et noh, ütleme nii, et tegeletakse selle sõna heas mõttes sotsialismiga.
No tegeletakse jah nagu võimu haaramisega, et veel rohkem raha ja eriti veel rohkem kontrolli on selle asja selge eesmärk, et siis sellise väidetava, kavandatava European Premier League on selle liiga siis see ametlik nimetus, et vältida sõna super sealt seest, mis ilmselt siis nendele loojatele ei oleks kuigi kasulik, mis siis selle ringleva plaani kohaselt algaks OEL 2022-2023, seal oleks 20 osalejat, neist 15 oleks siis püsiliiget, ehk et jah ja siis iga ühele makstakse sellist sisseastumistasu, ühinemistasu 310 miljonit naelades on see nüüd arvutatud ja lisaks siis veel iga hooaja eest kuni 213 miljonit naele, et noh, me räägime küll summadest kuni, aga noh,
ja nüüd tegib kõigi, ja need summad on võrreldes praegu meistrate liigas teenitav, aga muidugi väga suured, et meistrate liigas võitja teenistus jääb sinna 150 miljoni kanti maksimaalselt praegu eurodes, aga nüüd tekib küsimus, kust see raha tuleb ja siis väidetakse, et kuna paljudel investoritel praegu maailma tippinvestorite kõige suurematel on päris palju seisvat raha, siis otsitakse sellist likviidset kohta, kuhu seda raha paigutada ning säärane jalgpalli tippliiga tundub mitmele investorile väga atraktiivne koht, kuhu see raha panna. Aga noh, kuigi need siis jutud kogu aeg liiguvad ja käivad ja noh, nagu siin sügisel juba öeldud sai, et kui see superliiga tekib, siis käimasoleval hooajal säärste sündmuste juhtumine on tõenäolisem kui kunagi varem põhjusel, et koronakriisi tõttu on väga palju Euroopa tippjalgpalli finantskriisis, siis noh, seda me nüüd ka näeme, et need jutud ongi aktiivsemad kui kunagi varem, et tavaliselt on nad ikkagi siis noh, mõtli kuu ajaga ära kadunud, aga praegu nad kestavad siin terve hooaja. Aga juba on teada ka seda, et siis UEFA-l on nõnda öelda oma vastuplaan ka olemas, millega proovitakse vähemalt osad klubid ära veenda, et noh, teil ei olegi mõte, et sinna minna. Kohe läheme selle plaani juurde, ma ütlen ühe mõtte ka veel vahel, et ja ma endiselt ei ole veendunud selles, et Inglismaa tippklubid tegelikult ikkagi niivõrd väga tahavad seda Superliiga projekti, sellepärast, et paratamatult see Euroopa Superliiga hakkaks kahjustama Premier League, mis on neile noh, ülimalt tulus ja kindel tuluallikas ja maailma selgelt number üks brand selles mõttes. Aga Euroopa siis jalgpalliidu UEFA plaan alates 2024. aastast, kui meistrite liigas algab, siis selline on jällegi formaadi muutus avatud, et seal käiakse 3 aastat tsüklite kaupa. Et väidetav plaan on siis see, et meistrite liigat laiendatakse 36 klubini, praeguselt 32-lt selge on see, et tippriikidel antakse kohtasid ilmselt veel juurde võrreldes praegusega. Ja siis nagu oluline süsteemi muudatus on see, et põhiturniiril senise 6 mängu asemel iga klubi peab 10 mängu. Ning mis kõige olulisem ja muudatus on see, et väidetavalt plaanitakse hakata põhiturniiri läbi viima Šveitsi süsteemis. Nii, meistermaletaja Andres Vaher, seljetan, et raadikuulele lahti, kuidas Šveitsi süsteemis jalgpalliturniir välja näeks.
No seda niimoodi siin ja lahti seletada on tõesti äärmiselt keeruline, see vajaks sellist visuaalset näitamist, aga hästi lihtsalt öeldes siis Šveitsi süsteem on selline, kus on males on siis koefitsientide alusel, jalgpallis siis tõenäoliselt mingi muul mool loodava reitingu alusel on paika pandud siis jah, ranking, klubid on järjekorras ja siis sellise väga kindla mudeli, mida tõesti siin kirjeldada on mõtetu ja võimatu, kes tahab see kasutagu googeldamise oskust, siis selle põhjal hakatakse siis mängu paare kokku, siis jah vastaseid kokku nii-öelda paarima õige sõna ei ole loosima, sest loos on
mulle,
et see on pime, aga just paarima, males kasutatakse väljendit paarima, et kindlate siis reeglite alusel, kuidas nad seal vastamisi lähevad, sõltuvalt kohast tabelist, tabeliseisust ja rankingust, nii et selline süsteem, jah, mis kahtlemata jalgpallimaailmas oleks, ja ma rõhutan konservatiivses jalgpallimaailmas, oleks äärmiselt uus ja harjumatu, aga noh, mingit pidi põnev, minule uuendused meeldivad, nii et voi laa.
No ja jalgpallis on kehtinud ikkagi läbi aegade printsiip, et mängitakse, parim selgitatakse võrdse kalendri põhjal, ehk et kui on nagu mingi kindel kooslus, siis kõik mängivad kõigiga läbi ja siis selle põhjal pannakse paremusjärjestus, aga jah, et selle plaani osa oleks siis see, et tipud mängivad seal alagrupi faasis pigem tippudega ja väiksematega ja siis mõned mängud omavahel ka, kõikide nende tulemuste kuidagi siis ilmselt neid tulemusi tuleb arutada ka mingisuguse koefitsiendiga ilmselt. Määr koostatakse lõpuks üldtabel ja sellest 36-st 20 pääsevad play-offi niimoodi, et 12 tükki otse kaheksandik finaali ja 8 tükki mängiksid siis veel ühe ringi eespool 1-16 finaali. Noh, ilmselgelt on ka UEFA aru saanud, et vastuvoolu neil ei ole mõtetega võimalik kujuda, vaid tuleb nagu mingit soovidega kaasa minna. Samal ajal siis jah, UEFA jaoks on väga tähtis säilitada sportlik printsiip, et kvalifitseerumine sinna oleks ikkagi ainult kodustel meistrivõistlustel saavutatud tulemuste põhjal, mitte mingitel muudel alustel, olgu selleks siis ajalooline tiitlite arv või rahakoti paksus, mida muidugi mingid tipklubid sooviksid. Noh, Juventuse president Andrea Agnelli, kes on Euroopa klubide ühenduse juht, tema ju mõne aasta tagune ütlus, et Atalanta tegi väga hea hooaja, aga kas nad väärivad meistrite liigas osalemist, kui tegelikult AS Rooma on aastaid Itaaliat eurosarjades esindanud väga edukalt, Itaaliale head koefitsiendi punktid hankinud, aga nüüd nemad peavad ühe kehva hooaja tõttu seda kõike kõrvalt vaatama saan, kui Atalanta siin mängida saab. No see võtab nagu väga hästi kokku selle suhtumise, mis seal tippklubides kohati valitseb.
Ja no kahtlemata ütleme ka juhul, kui selline süsteem peaks rakenduma, siis ma kujutan juba väga elavalt ette, et ka tegelikult selle nõnda nimetatud rankingu, noh, mis on selle Sveitsi süsteemi, oleks selle Sveitsi süsteemi lahutamatu oluline osa, juba selle paika panemine saab olema äärmiselt keeruline ja põhjustaks kindlasti sarnaseid arvamusavaldusi, noh, mida sa siin praegu välja tõid ja täpselt samamoodi, nagu ma ka siin eelnevalt mainisin, et läbi selle rohkem kui 20, kui see Superliiga erinevatel aegadel erineval moel on jutuks olnud, on UEFA siis eelkõige läbi meistrite liiga reorganiseerimise leidnud lahendused selle asja summutamiseks, siis eks selle mõjul ka siis praegu tegutsetakse, aga ma tooksin kiiresti veel ühe mõõtme siia ka sisse, mis minu meelest on küll erinevates kontekstis, aga tegelikult on hea võrdlus, et kui mingilgi moel see Superliiga või European Premier League, mis iganes idee ellu läheb, siis jalgpall asuks sammuma korvpalli teed.
Ja kõik see, mis sellega kaasneks, nagu me oleme korvpallis praegu sõda on.
Jah, et ütleme nii, et tegelikult korvpalli Euroliiga projekt kitsalt võetuna Euroliiga kontekstis ja Euroliiga jälgimise kontekstis on edukas projekt.
Yeah.
See on korvpallis vaadatav sari, ka meil ju Eestis vaadatakse seda päris palju, kuigi meil pole seal endal mitte mingit kokkupuudet sisuliselt isegi ühegi mängi, aga
praegu on, mis Sander Reieste mängib Paskoonis, aga see on rikkunud ära korvpalli ökosüsteemi ja sama juhtuks jalgpallis.
Just, ja see oleks ju täiesti vältimatu, sest noh, mõtle välja, mida sa mõtled, ikkagi suletud ring ja suletud liiga nii-öelda kinniste piletitega, sa võid välja mõelda üksta puha, kui millise liigasüsteemi või ka koondiste toimimise süsteemi sinna on mingisugune probleem väiksem või suurem juba sisse kodeeritud ja jalgpalli seda praegu toimivad mudelid, kus nii koondiste liigade kui ka eurosarjade tasemel on kõik väga täpselt paika pandud nii korraldusest kui reeglistikust, rahade jaotusest. See, nii kui üks ahel sealt puruneb, on tegelikult kõik katki. Nii et, et tegelikult siin on nagu võideldakse millegi märksa enama vastu kui lihtsalt ühe liiga loomise vastu.
Paneme panuseid.
Ning võtikohtu 67. istung on jõudnud sinna maale, et aeg on mõtiskleda Pahv.com-i pakutavate jalgpalli koefitsientide üle. Oleme nagu ikka meil kombeks on, Andresega mõlemad valinud välja kolm panustamisvarianti, mida nüüd teine teisele tutvustame ja seejärel ka kommenteerida võtame. Ning kui tavaliselt kipub Andres seda rubriiki sissejuhatades ütlema, et noorem alustab, siis seda puhku saan ma öelda seda, et alustab see mees, kes on kaugemal, ehk et sina.
Ma alustan siis, mul on välja valitud kolm mängu, üks neist laupäeval ja kaks tükki pühapäeval. Esmalt siis see laupäevane Bundesliga mäng ja siin ma nüüd üllatan ennast ja tõenäoliselt ka kõiki teisi. Ehk et selline kohtumine nagu Müncheni, Bayerni, Hoffenheim. Ei, ma ei ütle, et Hoffenheim seda mängu ei kaota, nii hull julge ma ei ole, aga ma ütlen, et Hoffenheim ei kaota seda mängu rohkem kui ühe väravaga, ehk siis panustamiskeeles handicap 1.5 väravalt ette, koefitsiendiga 2,5. Ja see tundub igati loogika vastane pakkumine, sellepärast, et Bayern sõidab tõusujoones ja Hoffenheim mitte, aga midagi ole teha, mul on meeles see hooaja esimene mäng, kus Hoffenheimil väga hästi õnnestus see Bayerni masin peatada ja nad võitsid selle mängu kas 4-1 või 5-1, nii et ma loodan, et toimub midagi sarnast kas või väiksemal kujule.
Ma ei, usu, ma ei näe põhjust, miks peaks ükskord juhtunud ime noh, niivõrd ruttu uuesti juhtuma, nii et ei, ma ei arva, et see on hea panus.
Jah, ma olen tegelikult ise, ma ütlen, see on väga riskantne panus, aga nii on. Siis pühapäeval on Itaaliast seeri aaste kohtumine Atalanta ja Lazio ja need mõlemad meeskonnad armastavad ja oskavad väravaid lüüa ja ma pakun, et selles mängus lüüakse üle 3,5 värava koefitsiendiga 2,25.
Natukene madal minu jaoks arvestades 4 värava nõuet.
Jaa, tahtsin panna üle 2,5, aga selle koefitsient oli liiga väike ja see oleks küll turvalisem pakkumine. Ja siis pühapäeval õhtust mäng West Ham Liverpool ja Liverpool võidab selle mängu 1,82, kuigi see on ka loogika vastane pakkumine, just kui West Ham on see viimasel ajal aina võidab.
See ei ole loogika vastane. Liverpool on parem võistkond kui West Ham, loogiline, et nad võidavad.
Just, et ühel hetkel see peab murduma ja sellistes olukordades siis jah, pigem need koefitsiendid kipuvad head olema. Ma nüüd ei ütle, et see 1,82 on mingi ülimagus, aga ta on hea tavaolukorras, me sellist ei saaks, nii et soovitan.
Minu kõik kolm pakkumist tulevad Inglismaalt ning esmalt siis laupäeval kell 17 Manchester City liider mängib tabeli viimase Sheffield Unitediga ning Sheffield United, kes äsja Manchesteris käis sealt võiduga eile lahkus, siis et nad ka laupäeval võiduga lahkuvad koefitsient 23,0.
Jaa, no nõus, koefitsient 23 on 23. Aga no ma siis vastan sinu enda sõnadega, et kaks korda järjest üks asi ei juhtu.
Siis pühapäeva õhtul Brighton võõrustab Tottenhami ning seal on külalisvõistkonna võidukoefitsient 2,12 ja arvestas ikkagi nende võistkondade selged taseme vahet, siis kui üle kahe pakutakse ühele võidukoefitsienti, siis see on minu mõelest hea panus.
Ja see koefitsient on hea vastama sellele lühidalt.
Ning järgmisel teisipäeval võõrustab Wolverhampton Wanderers Londoni Arsenali ning koduvõistkonna võidu koefitsient 3,35 on samuti minu mõelest, noh, kuidas ma ütleksin, arusaamatult kõrge ja seetõttu tundub minu jaoks nagu mõistliku panusena. Tõsi, ma ei ole üldse nagu kindel, et Wolves selle mängu võidab, aga see koefitsient arvestades seda Wolvesi võidu tõenäosust on minu mõelest hea.
Tead, mis selles mängus on parim panuse?
Nii.
No bet.
Aha.
Paneme panuseid.
Võtikohtu 67. istung hakkab lähenema lõpule, aga enne veel, kui tänaseks otsa kokku tõmbame, vaatame siis otsa, milliseid kohtumise meil ees ootava nädala jooksul on võimalik vaadata ja millistele kaasa elada. Ning kohe, kui meie saade on lõppenud, siis hakkavad Inglismaal mängima Tottenham Hotspur ja Liverpool väga oodatud mängu, aga sellest noh, me tõesti pikemalt ei räägi, sest kui te juhtute meie saadet järel kuulema, siis muutub see jutt suhteliselt mõtetuks, aga ütleme siis lihtsalt seda, et see mäng on väga tähtis. ja liigume edasi laupäeva.
Ja laupäeval on siis põnevaid mänge ja ka tähtsaid mänge oodata erinevates tippliigades Bayern ja Hoffenheimi mängust. Bundesliigas oli juba juttu, siis Bundesliigas veel samal õhtul on teise koha võitluses väga oluline kohtumine Leipzig ja Leverkuseni Bayeri vahele. Inglismaal siis ka juba eelnevalt jutuks tulnud Manchester City ja Sheffield Unitedi ja siis vast selle õhtu ikkagi kõige äkki selline mammumäng laupäeval 19.30 Arsenal Manchester United.
No ja tegemist on ju duelliga, mis tegelikult defineeris Premier League nii 90-ndatel kui ka 2000-ndate esimeses pooles, ehk et no, Arsenal Manchester United oli Premier League valitsejad ligi 15 aastat kahe peale kokku. Pärast seda üks kukkus sealt tipust kiiremini, teine veidikene hiljem, aga nüüd on mõlemal selja taga pikk selline mõõnaperiood või põuaperiood tiitlivõitude osas, aga noh, ütleme, lisaks sellele, et, noh, et seal on nagu see intriig, mis praegu Inglismaal muidugi on iga sellise tippklubid omavahelise mänguga on kõva, aga see ajalooline taust sellele mängul ikkagi lisab sellist vürtsi ja eriti kui nüüd, kui mõlema klubi nagu peatreeneriteks on ikkagi endised staarid, et Ole Gunnar Solskjær ja Mikel Arteta, et kellele mõlemal on ikkagi olemas see otsene kokkupuude veel ka selle klubi hiilgeajaga, ja mida nad mõlemad siis proovivad taastada, siis ma arvan, et see on selline mõnusaid ja huvitavaid kauneid mõtteid ja mälestusi tekitav kohtumine ja selles mõttes sellised jalgpallimatsid on alati sellised noh, meeldivad.
Ja kahtlemata, kuigi tuleb tõdeda, et just sellistest ajaloolistest duellidest ja publiku puudumine, ehk et publiku osakaal nendes duellides on alati olnud väga oluline ja et seda praegu ei ole, siis see võtab sealt seda intriigi ja põnevuskoefitsienti natuke vähemaks, aga liigume edasi siis pühapäeva peale, kus täpselt samamoodi kõikides liigades midagi toimub, valik on teie, mida vaatate, ehk siis alates kella 4 pärast lõunal, kui Itaalias on Atalanta Lazio ja Inglismaal Leicesteri Leedsi mäng ja siis õhtupoole West Ham Liverpool, Brighton Tottenham Inglismaalt ja õhtu lõpetuseks siis Hispaaniast Kataloonia Baski duell Barcelona Bilbao Atletico.
Ma tean, mul on noh, kõige tähtsam mäng ilmselt on tõesti West Ham Liverpool, sellepärast et see on see mäng, kus sõltumata sellest, mis täna õhtul juhtub Liverpool Tottenham Liverpool mängus, siis Liverpoolil on tolles mängus West Hamiga, neil on väga selge võidu kohustus, ükskõik mis juhtub ennem, on ju. Ja et kas nad saavad selle võidu kätte või mitte, et see on nagu kõige tähtsam mäng, aga kõige lõbusam mäng, ma arvan. On ikkagi see Leicester City ja Leeds United, sest et noh, seal on selline, noh, Leicester ilma Jamie Wardit on ettearvamatu ja Leeds United on alati ettearvamatu. Ja siis esmaspäev...
Seal tõotab tulla.
Jah. Esmaspäeva õhtul mängitakse Euroopa üks vägevamaid jalgpalliderbisid. Lissabonis on vastamisi Lissaboni Sporting ja Lissaboni Benfica ning vist 20 aastat Portugali meistriliitlit olnud Sporting on hetkel Primeira liiga liider ja noh, kaitsevad seda liidri kohta siis võitluses Benfica, kes on nende derbirivaal.
Jah, ja noh, taaskord küll triviaalne ütlus, et ka sellistest mängudest, see mäng ilma publikuta ei ole see mäng, aga tegelikult selliste suurlinnade tarbid, olgu ta siis Lissabonis või Istanbulis või veel Euroopas.
Belgradis, Glasgow.
Ja need on sellest hoolimata suured mängud ja just nimelt eriti arvestades seda, milline on praegu Portugali liiga tabeliseis, siis sellel mängul on ekstra kaal.
Ja teisipäeva õhtul Wolverhampton Wanderers Arsenal, millesse ei räägitud samuti Manchester United võõrustab Southamptonit, ehk et tegelikult, noh, nagu meil siin juba kombeks on saanud, igal õhtul on mingi tippmäng kuskil Euroopas toimumas, jalkat, mida vaadata, jagub praegu vaatamata talve ajal ikkagi lademetes.
Sellega tõmbame tänasele siis võidikohtu 67. istungile joone alla. Aitäh kuulemast. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Oleme uuesti eetris järgmisel neljapäeval kell 21. Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, iTunesis, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.